Francija aizvakar paziņoja, ka piektdienas slēgs vēstniecību Jemenā un aicināja savus pilsoņus šo valsti pamest vistuvākajā laikā, ņemot vērā neseno politisko notikumu attīstību un drošības apsvērumus. ASV savu vēstniecību jau evakuējusi, pirms tam tur esošajiem amerikāņu karavīriem iznīcinot ieročus, kā arī tādas informācijas nesējas kā datorus, dokumentus un telefonus. Lietošanai nederīgas padarītas arī vairākas vēstniecības automašīnas, bet tās, kas tika izmantotas darbinieku evakuācijai, vēlāk galvaspilsētas lidostā nonāca kaujinieku kontrolē. Vienlaiks Vašingtonu uzsvēra, ka ASV īpašo spēku vienības cīņai pret Jemenā bāzēto Al-Qaida atzaru joprojām palikušas valstī, lai turpinātu operācijas. Šo Vašingtona uzskata par bīstamāko teroristiskā grupējuma atzaru.